Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić sutra u Moskvi sa Putinom i Medvedevom. Osim bilateralnih ekonomskih i političkih tema, očekuju se i razgovori o Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova poziva na što skoriji prekid upotrebe sile i početak pregovora o Ukrajini, izjavio ministar Dačić. Izmene zakona o radu biće donete vrlo brzo, a država ne vidi sindikate i poslodavce kao protivnike, poručuje Aleksandar Vulin.
Ovo mora da se uradi. Da bismo regulisali tržište rada, da bismo obezbedili da se i ovo mlađeg sveta nekako zaposli i oni koji su pred penzijom, koji se teško zapošljavaju, da im omogućimo da dočekaju tu svoju penziju.
Senat Univerziteta Union za 10. jun najavljuje sednicu na kojoj će razmotriti navode da je doktorski rad Aleksandra Šapića plagijat. U Nišu se završavaju 25. internacionalne horske svečanosti. Prekinuta trka Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije. Raikkonen izleteo sa staze, ali nije teže povređen. Đoković protiv Federera u finalu Wimbledona. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna 33 stepena. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra putuje u dvodnevnu posetu Moskvi, gde će sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevom razgovarati o ekonomskim, političkim i humanitarnim pitanjima. Analitičari i u Beogradu i u Moskvi očekuju da će najviše reči biti o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju i o Ukrajini. Uoči posete Vučić je izjavio da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom, ali da Srbija od Rusije ne krije nameru da postane članica Evropske unije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Odnosi između Srbije i Rusije poslednjih godina su na veoma visokom nivou, a od maja prošle godine Srbija i Rusija su i strateški partneri. Posetu premijera Aleksandra Vučića Moskvi treba posmatrati u sklopu široke diplomatske aktivnosti vlade Srbije, a ne kao igru između istoka i zapada i pokušaj Srbije da balansira između Rusije i Evropske unije, kaže za Radio Beograd 1 diplomata Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Radi se očito o potrebi da se odredi nova međunarodna pozicija Srbije i po mojoj proceni, koliko god je moguće, od svih sagovornika partnera dobije podrška, uključujući i ekonomsku podršku za planove vlade. Naravno, uvijek se postavlja pitanje da li je to neka igra između istoka i zapada. Da li Srbija pokušava da balansira između Europske unije i Rusije, odnosno Kine? Moje mišljenje je da se ne radi o tome. Radi se o zaista potrebi zemlje da ima razvijene odnose sa što više partnera. Jedan je prioritet očito prihvaćen i mislim da po njega više nema sumnje, to je Evropska unija, odnosno Evropska integracija Srbije, a saradnja sa svima ostalima se podrazumeva. To rade u krajnjoj liniji i članice Evropske unije.
Premijera Srbije primit će sutra posle podne njegov kolega Dmitrij Medvedev, a dan kasnije predsjednik Rusije Vladimir Putin. Iako nije poznat tačan dnevni red razgovora, očekuje se da jedna od najvažnijih tema bude rešavanje problema sa izgradnjom gasovoda Južni tok, na koji Evropska unija ima primedbe. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković ocenjuje za RTS da ekonomska situacija u Srbiji može značajno da se popravi ukoliko krene gradnja Južnog toka. Dodaje da ćemo imati tada i energetsku bezbednost, ali i podsjeća da dug Srbije prema Gazpromu iznosi 300 miliona evra. Putnikovićeva očekuje da će tolerantnu politiku prema dugovima Srbije Rusija nastaviti.
Premijer Vučić je skoro rekao da zapravo sigurno mi nećemo odlučivati o tome hoće li biti Južnog toka ili neće. To će rešiti relacija Brisel-Moskva i ove zapadne zemlje čije firme su partneri Gazpromu, pre svega i Nemačka i Francuska i Italija, ali i neke druge, Austrija koja je sada ušla u projekat Južnog toka, ali ima tu još velikih potrošača u zapadnoj Evropi kojima odgovara da imaju stabilno snabdevanje gasom. Nisu Rusi krenuli da grade Južni tok da bi pomogli Srbiji da ne plaća velik u taksu Mađarima ili ne znam da obezbede Bugarima alternativu. Oni su to uradili pre svega zbog potrošača u zapadnoj Evropi.
Kada je reč o politici, ruski analitičari navode da je Moskva zadovoljna sadašnjim stavom Beograda o Ukrajini i da razume to što Beograd zbog situacije oko Kosova i Metohije nikako nije u stanju da podrži pripajanje Krima Rusiji. Glas Rusije juče je objavio članak pod naslovom Vučić u Moskvi, prijateljska poseta ili gvozdeni zagrljaj, u čijem uvodu napominje da se u ovom trenutku neće baviti matematičkim operacijama iz serije. Može li da se stavi znak jednakosti između dve posete premijera Vučića Nemačkoj i jedne posete Rusiji?
Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije u Ukrajini i poziva sukobljene strane na što skoriji prekid neprijateljstava i početak pregovora. On je pozdravio mirovne napore ministara spoljnih poslova Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije za rešenje krize u Ukrajini. Smatramo da dijalog nema alternativu, u čemu od velike pomoći može biti jasno izražena spremnost ruskog predsjednika Vladimira Putina za pronalaženje mirnog i održivog rešenja, naveo je Dačić. Kako je istakao, Srbija će kao budući predsedavajući OEBS-u svoj doprinos smirivanju situacije dati i upućivanjem svojih predstavnika u posmatračku misiju te organizacije u Ukrajini.
Slovenački političar Jelko Kacin, koji se posle 8 godina na mesto izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju opraštao te funkcije, kaže da ekonomski interesi Srbije leže gotovo potpuno u integraciji u Evropsku uniju. Upitan šta bi savjetovao svom nasledniku koga će Evropski parlament imenovati ovih dana, Kacin odgovara da bi mu pre svega poručio da se ne udvara Srbiji, jer to može da proizvede kontraefekat. Lažne pohvale i laskanje nisu pristup koji bi građani Srbije nekritički kupili. Oni traže promene i zato izvestilac ne sme da hvali status quo, nego da insistira na boljim rešenjima, a pre svega na podizanju životnog standarda, izjavio je Kacin.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je da će izmene zakona o radu biti donete vrlo brzo. On je u Kanjiži rekao da se čeka još samo mišljenje socijalno-ekonomskog saveta o nacrtu tog dokumenta.
Izmene i dopune zakona o radu su bitne da bismo regulisali tržište rada, da bismo obezbedili da se i ovo mlađeg sveta nekako zaposli, a da sa druge strane pokušamo da i oni koji su pred penzijom, koji se teško zapošljavaju, da im omogućimo da dočekaju tu svoju penziju. Ovo mora da se uradi. Čekalo se svih ovih godina. Ova vlada može da privatizuje par preduzeća, da ne smanji ni jednu platu, da ne donese ni jedan zakon, izdržat ćemo još 2-3 godine. Pre nego što sve propadne, mi ćemo reći kada smo mi vodili, sve je bilo divno. Ali ja svom sinu neću da ostavljam taj problem.
Vučić je naveo da država ne vidi sindikate i poslodavce kao protivnike i naglasio da vlada ulaže velike napore da nepomirljivo pomiri i da se dođe do najboljeg rešenja kada je reč o zakonu o radu.
Udruženi sindikati Srbije Sloga ocenili su da predloženi zakon o radu koji samo poslodavcima ide na ruku ne može biti dobar. Taj sindikat u saopštenju pita političare da li znaju kolika je cena radnog sata u Srbiji i koliko radnika i sada radi, a ne prima platu.
Železara Smederevo trebalo bi sutra da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2, najavili su iz uprave te kompanije. Početak proizvodnje u jednoj od dve visoke peći u Železari bio je najavljivan za kraj juna, ali je odložen, kako je objašnjeno, iz tehničkih razloga.
U Železari, koja zapošljava oko 5000 radnika, zbog nedostatka sirovina jedna peć ne radi nekoliko godina, druga je na tihom hodu od početka maja ove godine. Vlada je u maju formirala radnu grupu koja pregovara sa investitorima zainteresovanim za Smederevsku Čeličanu, a premijer Vučić je u petak rekao da se o prodaji Železare trenutno pregovara sa 5 kompanija.
Država uvodi nova pravila na svim svojim gradilištima. U Srbiji se više neće tolerisati prekoračenje rokova i za to će slediti raskid ugovora. To je za novosti rekla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Najavila je da će i tim stručnjaka obavljati kontrolu svakih 7 dana i da će, ukoliko posao nije urađen po planu, slediti raskid ugovora. 6 opština u Srbiji dobilo je sertifikat za povoljno poslovno okruženje koje dodeljuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Opštine Leskovac, Stara Pazova, Negotin, Boljevac, Knjaževac i Trstenik time su potvrdile da su učinile sve kako bi privukle nove domaće i strane investicije. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović kaže da su u tom gradu osnovali kancelariju za brze odgovore, skratili rokove odlučivanja i uveli stimulacije za sve ulagače čije investicije donose nova radna mesta. Rezultati nisu izostali.
Dokaz da dobro funkcionišemo pre svega je američka kompanija Zdravlje koja je to na tlu, nemačka kompanija Falke, južnokorejska Jura. Imamo tursku kompaniju Džinsi koja širi kapacitete i koja je dobila u brzno efikasnom roku od 100 dana sve moguće dozvole. Na dobrom smo putu da Jura napravi još novu fabriku za jedno godinu i po dana, otprilike od 1000 radnih mesta.
Gradonačelnik Leskovca ističe da je za dobro poslovno okruženje veoma važan sistem obrazovanja.
Nemačka vlada je poklonila preko kompanije Falke dve mašine školi za dizajn. Te mašine su potpuno identične kao u njihovoj fabrici. Da bi deca čim završe srednju ili visoku školu mogle odmah da ta znanja koje su stekla praktično primene.
Prema rečima predsjednika opštine Trstenik Miroljuba Aleksića, zahvaljujući poboljšanjima koja su sproveli u lokalnoj administraciji, fabrika vode Mivela i mesna industrija Glidžić otvorit će nove pogone sa 200 radnih mesta. Iako klima za investicije u celoj Srbiji nije povoljna, opština stalno pokušava da dovede domaće i strane ulagače.
Imali smo dosta kontakata i sada imamo kontakte koji su uglavnom vezani pre svega za industriju metalske proizvodnje zbog prve petoletke. Isto tako sa druge strane imamo kontakata i nudimo poljoprivredne potencijale jer se više od polovine stanovnika opštine bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i Trstenik je svojevrsna sirovinska baza za sve prerađivače voća i povrća i ideja nam je da učinimo sve da dovedemo kompaniju koja će otvoriti ozbiljan pogon za preradu voća i povrća.
Prvi čovek Knjaževca Milan Đokić smatra da su sve mere za poboljšanje poslovnog ambijenta već izmišljene, samo ih treba prepisati. Knjaževac svoju budućnost vidi u ulaganjima u turizam i poljoprivredu. Milan Đokić međutim kaže da je glavni problem te, ali i drugih opština, njihov geografski položaj.
Ako se pogleda mreža velikih investicija u Srbiji u posljednjih 8 godina, vidjet ćete da su sve locirane uglavnom uz koridor 10 ili uz glavne saobraćajnice u Srbiji. Opštine kao što je Knjaževac koje su dislocirane od koridora makar i na pola sata ili 40 minuta vožnje imaju probleme sa tim. To može da se kompenzuje jedino pojačanim investicijama u regionalne saobraćajnice.
Nagrađeni opštinari ističu da je sertifikat za povoljno poslovno okruženje višestruko koristan. On šalje pozitivan signal budućim investitorima, a kroz rad na ispunjenju uslova za njegovo sticanje, opštinske administracije dobijaju sposobne i stručne kadrove.
Građani Obrenovca ni posle 50 dana od poplavnog talasa nemaju vodu za piće, a mogli bi da je dobiju sutra. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković je potvrdio da je komisija završila evidenciju uništenih objekata u poplavama i da je uništeno 3488 kuća i 1212 stanova. Građani Obrenovca, nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, za sutra su najavili protest.
Skupštinski odbor za financije razmatraće sutra izveštaj vlade o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbranu ugroženih naselja. Izveštaj je napisan na 312 stranica, a svi članovi vlade određeni su za predstavnike u parlamentu kada se o njemu bude raspravljalo na plenarnoj sednici. Predsjednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će sednica na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama biti zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu.
Predsednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je da se vojna operacija na istoku zemlje nastavlja. On smatra da pripadnici proruskih snaga nisu iskoristili šansu da polože oružje i da sada moraju da snose odgovornost za svoje postupke. Osvajanje ključnog uporišta proruskih snaga Slavjanska označava prekretnicu u borbi za teritorijalni integritet Ukrajine, rekao je Porošenko.
Izraelska policija uhapsila je 6 osumnjičenih jevrejskih ekstremista za ubistvo 16-godišnjeg Palestinca, čije je telo nađeno spaljeno u šumi nekoliko sati pošto je otet u istočnom Jerusalimu. Palestinci tvrde da je to ubistvo osveta za otmicu i ubistvo trojice izraelskih tinejdžera, čija su tela ranije nađena na zapadnoj obali. Palestinski vrhovni tužilac rekao je da je obdukcija pokazala da je mladi Palestinac živ spaljen.
Prilikom pada manjeg aviona koji je na jugu Poljske prevozio padobrance, poginulo je 11, a povređena je jedna osoba. Do nesreće je došlo nedugo nakon poletanja aviona koji se srušio, a ubrzo je izbio i požar, prenosi agencija Associated Press, navode vatrogasaca. To je bio trenažni let, a avion je bio vlasništvo padobranske škole sa malog aerodroma Rudniki. Eksperti kažu da je reč o najtežoj avionskoj nesreći u Poljskoj u poslednjih nekoliko godina. Uzrok nesreće se istražuje, a vatrogasci pretpostavljaju da je možda bilo previše osoba u malom Piper avionu.
List Washington Post objavio je da Američka nacionalna bezbednosna agencija više nadgleda obične građane koji koriste internet, uključujući Amerikance, nego legalne strane mete. Te dokumente Washington Postu dao je bivši obaveštajac te agencije Edward Snowden. Prema istraživanju lista, čak 90% ljudi čije su komunikacije nadgledane nisu bili ciljane mete, već su upali u mrežu koju je agencija postavila za nekog drugog. Washington Post tvrdi da je nacionalna bezbednosna agencija zadržala materijal koji su njeni analitičari opisali kao beskoristan, a ti fajlovi sadrže priče o ljubavi i slomljenim srcima, nedozvoljenim seksualnim vezama, psihološkim krizama i finansijskim problemima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Lider radikala Vojislav Šešelj trebalo bi u narednih dan-dva u pisanoj formi da se izjasni o tome da li je spreman da prihvati uslove koje mu je postavio Haški tribunal kako bi bio pušten na slobodu do izricanja presude.
Koja je to sloboda? Dakle, Vojislavu Šešelju se nudi da zatvor u Haškom tribunalu zameni tako što će svoju porodičnu kuću pretvoriti u novi zatvor, i njegova porodica bi onda bila u tom kućnom pritvoru.
U Srbiji je više od 3000 roditelja koji tragaju za decom za koju veruju da su im oduzete u porodilištu. Njihovom problemu posvetio se i Evropski sud za ljudska prava.
Nađete na duple protokole porođaja, na duple strane, na ostavljena prazna mesta, na falsifikovane otpusne liste, na falsifikovane obdukcione nalaze.
Pre ovoga posjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić sutra u Moskvi sa Putinom i Medvedevom. Osim bilateralnih ekonomskih i političkih tema, očekuju se i razgovori o Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova poziva na što skoriji prekid upotrebe sile i početak pregovora o Ukrajini, izjavio ministar Dačić. Izmene zakona o radu biće donete vrlo brzo, a država ne vidi sindikate i poslodavce kao protivnike, poručuje Aleksandar Vulin. Senat Univerziteta Union za 10. juna najavljuje sednicu na kojoj će razmotriti navode da je doktorski rad Aleksandra Šapića plagijat. U Nišu se završavaju 25. internacionalne horske svečanosti. Prekinuta trka Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije. Raikkonen izleteo sa staze, ali nije teže povređen. Đoković protiv Federera u finalu Wimbledona. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna 33 stepena. Policajac NJ koji je teško povređen u jučerašnjem sudaru na putu Kraljevo-Raška operisan je i njegovo stanje je stabilno, rekao je Zvonko Veselinović, direktor Kraljevačkog zdravstvenog centra Studenica. Dodao je da će policajac biti prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Drugi povređeni policajac ŽI sinoć je iz Kraljeva prebačen na VMA.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je u intervju u Blicu izjavio da postoji volja da se korupcija svede na apsolutni minimum i da se neće sve završiti hapšenjem podmićivanih saobraćajaca. Ministar istakao da su smene načelnika uprava policije urađene u rekordnom roku posle formiranja nove vlade Srbije i dodao da to pokazuje rešenost da se stvari u policiji promene. Stefanović je rekao da direktor policije Milorad Veljović nije čovek koji će biti prepreka reformama i da je sa njim razgovarao o njegovoj objektivnoj odgovornosti za sve što je urađeno u policiji u prethodnom periodu.
Lider radikala Vojislav Šešelj trebalo bi u narednih dan-dva u pisanoj formi da se izjasni o tome da li je spreman da prihvati uslove koje mu je postavio Haški tribunal kako bi bio pušten na slobodu do izricanja presude. Kada bi Šešelj prihvatio takve uslove, on bi pritvor u Hagu zamenio zatvorom u vlastitoj kući, izjavio je u našoj emisiji Sedmica zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović. Analitičari procenjuju da Šešelj neće prihvatiti uslove tribunala jer bi to značilo da prihvata remi u utakmici koju je praktično već dobio, zabeležila Davorka Tešić.
11,5 godina Vojislav Šešelj je u Hagu. Proces je završen pre dve godine, a presude još nema. Onda se tribunal dosetio da od vlade Srbije zatraži garancije za njegovo puštanje na privremenu slobodu. Može, odgovorila je vlada, ali pod uslovom da on to želi, a ne želi, i da poštuje pravila, što takođe neće. U vladi ocenjuju da je slučaj Šešelja vruć krompir koji tribunal pokušava da prebaci Srbiji. Nije Šešelj vruć krompir, nego državljanin Srbije iza koga država nije stala, tvrdi zamenik predsednika radikala Nemanja Šarović. Kaže i da je ponuda tribunala za privremeno puštanje Šešelja na slobodu čista zamena teza, jer tu od slobode nema ni sa.
Koja se sloboda nudi Vojislavu Šešelju? Ima li slobode kretanja? Nema. Ima li slobodu komunikacije? Nema. Ima li slobodu javnih nastupa? Nema. Ima li slobodu korišćenja telefona i interneta? Nema. Ima li slobodu poseta? Nema. A koja je to onda sloboda? Dakle, Vojislavu Šešelju se nudi da zatvor u Haškom tribunalu zameni tako što će svoju porodičnu kuću pretvoriti u novi zatvor i ono što je još bitno, njegova porodica bi onda bila u tom kućnom pritvoru.
Direktor Jukoma Milan Antonijević ne veruje da će Šešelj pristati na uslove tribunala, mada su oni, kaže, standardni za sve optuženike.
Koliko mislite da je mera zadržavanja u kući nešto što bi kršilo prava, ja ne znam sada sam na koji tu način obrazložiti. Ja verujem da svako ko se na ovakav način našao u jednom čudnom postupku bi želeo da izađe i da prihvati ovakve uslove, oni su standardni.
Nisu standardni, kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović i podsjeća da je Haradinaju tribunal dozvolio čak i da učestvuje u predizbornoj kampanji. Vukadinović smatra da se Šešelj neće uskoro pojaviti u Srbiji. Procenjuje i da bi njegov dolazak uticao na političku scenu Srbije, ali ne presudno.
Jedan deo njegovih simpatizera ga i preterane i nerealne očekivanja u političkom smislu. Od toga kad se vrati Šešelj, sve će biti drugačije. Ne, neće biti sve drugačije, a pogotovo u smislu kako će sada odjednom on doći izazvati revoluciju koja će srušiti ovaj izdajnički, kako to on vidi, režim sa vlasti. Dakle, to se dogoditi neće. Znači, on je izgubio političku utakmicu u Srbiji, naravno u neravnopravnoj borbi, ali je dobio i pobedio u Hagu. Lično mislim da bi SRS sa njim na čelu svakako imao makar taj cenzus.
Sagovornici Sedmice slažu se u stavu da se upravo na Šešeljevom slučaju pokazalo da se Haški tribunal više bavi politikom nego pravom i pravdom.
U Srbiji je više od 3000 roditelja koji tragaju za decom za koju veruju da su im oduzeta u porodilištu. Iz Udruženja roditelja nestalih beba kažu da je za poslednjih 10 godina protiv lekara podneto više od 1500 prijava, od kojih nijedna nije procesuirana. Ozbiljnom problemu posvetio se i Evropski sud za ljudska prava. Sud je u septembru prošle godine dao Srbiji rok od godinu dana da sprovede istragu o svim bebama za koje se sumnja da su ukradene u porodilištu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Zakon koji bi omogućio istragu, nažalost, još nije donet, kaže Goran Filipović, predstavnik Beogradske grupe nestalih beba. On za svojom traga 16 godina. Nikad je nije video jer su mu po dolasku porodilište rekli da je mrtva.
Mogu li ja da vidim dete? Ne, ne možete. Zašto ne mogu, to će biti trauma za vas, vi ste mlad roditelj, ostavit će trajne posljedice, bolje idite kod supruge, ona vam je onako u teškom stanju, posvetite pažnju njoj. Mi ćemo dete sahraniti, vi ćete dobiti obaveštenje gdje je ono sahranjeno i tako to ide.
Pokušavajući da sazna istinu, zbližio se s roditeljima koji također sumnjaju u tvrdnje lekara u porodilištu. Nakon saznanja o navodnoj smrti bebe, sve ih je čekao isti scenario. Borba da se do dokumentacije uopšte dođe.
Tu su zvali policiju da nas izbacuje. Tu je bilo obezbeđenje. I onda naiđete na duple protokole porođaja. Na duple strane, na ostavljena prazna mesta, na falsifikovane otpusne liste, na falsifikovane obdukcijone nalaze.
Istraga će, smatra Elena Krasmanović iz Astre, utvrditi da li je tu zaista reč o organizovanom kriminalu. Naš zakon, podsjeća, kaže da u organizovani kriminal moraju biti uključene najmanje 3 osobe, a ovdje ih je sigurno, tvrdi Krasmanovićeva, bilo mnogo više.
Vi ne možete jednu bebu da iznesete iz porodilišta tek tako, da izlažirate njenu smrt tek tako. Neko mora da potpiše patološki nalaz, neko mora da porodi tu ženu, neko mora da asistira pri tom porođaju.
Iako je Sud za ljudska prava još prošle godine naložio Srbiji da utvrdi istinu o bebama, istraga do danas nije pokrenuta, podsjeća profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić.
A ne možete silom naterati državu da izvrši svoju obavezu, ali je možete naterati političkom pretnjom. I to je nešto što Srbiji uopšte ne treba kad je u pitanju Savet Evrope. Znate, jer Savet Evrope je prva stepenica koja mora biti potpuno apsorbena pre nego što se uopšte pomisli na neku dalju integraciju, mislim tu na integraciju Evropsku uniju. Morate pokazati da vam je stalo do ljudskih prava.
Sud u Strasburu naložio je Srbiji u septembru prošle godine da obešteti sve roditelje koji su pre više decenije izgubili navodno preminulu decu posle rođenja ako se ustanovi da je reč o trgovini bebama. Rok za istragu ističe 9. septembra.
Senat Univerziteta Union razmatraće na sednici 10. jula navode da je doktorski rad funkcionera DS-a Aleksandra Šapića plagijat, saopštio je taj univerzitet. Podsetimo, autori analiza doktorata ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, bivšeg rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanovića, objavili su na internet sajtu Peščanika da su delovi doktorske disertacije Aleksandra Šapića plagijat. Šapić je odbacio takve tvrdnje dodavši da je nenamerno propustio da navede izvor u svom doktoratu. Slučajevi osporenih doktorata o kojim smo izveštavali u proteklom periodu uznemirili su akademsku javnost i otvorili pitanje kontrole i sprečavanja zloupotreba. Profesori Beogradskog univerziteta poručuju da je neophodno uspostaviti sistem koji bi onemogućio da se u buduće suočavamo sa prepisanim doktorskim radovima. Kao jedan od mehanizama, predlažu objavljivanje tih radova u elektronskoj formi kako bi bili dostupni javnosti. Pripremile Ida Maričić i Andrijana Stanišić.
Doktorat traži ozbiljnost, odgovornost i znanje. Nekada se znalo da se doktorat ne može napisati za godinu dve, iako njegov kvalitet ne zavisi od vremenskog perioda, već od načina na koji se pristupa radu i šta je proizvod tog istraživačkog rada, kaže za naš program profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov.
Na Pravnom fakultetu u Beogradu mi se ovim pitanjem ozbiljno bavimo i upravo od pre nekoliko meseci stvorili smo antiplagijat program koji se odnosi na utvrđivanje plagijata na svim nivoima studija, svih radova, počev od osnovnih studija preko mastera do doktorskih studija, ali naravno o rezultatima, pre svega pozitivnim rezultatima tog programa koje očekujemo, možemo da govorimo tek kada program zaživi, dakle u nekom periodu od otprilike godinu dana.
Dugogodišnji profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković navodi da je prepisivanje uvek bilo. Kaže, kulminiralo je pojavom privatnih fakulteta, iako plagijata ima i na državnim fakultetima.
Mi sada imamo izjavu pisanu kandidata koji predaju doktorsku tezu da se radi o originalnom, samostalnom naučnom radu, a ne plagijatu i nečemu što nije rešilo problem zanatskih pravila igre kod citiranja i navođenja literature i izvora. I ako bi se toga držali, učinili sve te radove dostupnim javnosti u onim rokovima koji postoje i u elektronskom obliku, ja mislim da bi mi taj problem mogli da rešimo, ali to je problem političko-kulturnih obrazaca i standarda.
Povodom najnovijeg slučaja osporavanja doktorata Aleksandra Šapića, Senat Univerziteta Union najavljuje da će o tome raspravljati na sednici zakazanoj za 10. jul. Na sajtu Uniona se navodi da univerzitet nema interesa da štiti plagijatore i da je u interesu i univerziteta i nauke da plagijata ne bude, a da se plagijatori sankcionišu na primeren način. U saopštenju se navodi da je Union to već radio u drugim slučajima, bez ikakvog medijskog ili drugog pritiska i bez obzira o kojoj osobi je reč. U ovom slučaju smatramo da javnost mora biti informisana o toku i rezultatima postupka koji će univerzitet voditi povodom sumnje na plagijat disertacije Aleksandra Šapića. Ističu na univerzitetu i dodaju da će sve informacije o toku postupka, dok se on ne okonča, biti postavljene na sajtu univerziteta.
U Nišu se večera završavaju 25. internacionalne horske svečanosti, javlja Aleksandra Paledin.
Najznačajniji festival horske muzike kod nas ulazi u samu završnicu takmičarskog dela, u kome je ove godine učešće uzelo 15 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. Ko je najbolji, saznaćemo večeras kada će na letnjoj pozornici na Niškoj tvrđavi nagrade uručiti maestro Vladimir Krajnčević, dirigent iz Hrvatske, inače dugogodišnji šef dirigent hora Radio Televizije Srbije. Odlični horski ansambli potvrdili su uspešnost 25. internacionalnih horskih svečanosti koje ove godine obeležavaju 50 godina postojanja, a organizovane su u čast obeležavanja 100 godišnjice smrti velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Večeras na sceni nastupaju horovi iz Kruševca, iz Poljske, grada Bjalistoka, kao i dva ansambla iz naše zemlje, a svi oni koji su bili zainteresovani da prate muzičku dešavanja na letnjoj pozornici u Niš imali su prilike da uđu, zahvaljujući razumevanju gradske samouprave, grada Niša, svi ulazi na koncerte bili su slobodni.
U novostima dana o sportu, Milan Bigović.
U finalu Wimbledona dva velikana, Đoković i Federer, trenutno 3-3. Đoković servira za 4-3 u prvi je tek set i bit će ovde sigurno velike borbe. Novak se bori za titulu i prvo mesto na svetskoj listi u finalu miksa, kasnije Zimonjić, Stosur, Mirničan. Vaterpolisti drugi na turniru u Grčkoj sa Italijom nerešeno 7-7. Odbojkaši večera sa Amerikom za finalni turnir svetske lige. Početak je u Beogradskom pioniru 20 časova. U polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu, Nemačka protiv Brazila, Holandija protiv Argentine, stvarno najbolji u završnici. I sinoć neizvesno, Holandija slavi Van Gala i golmana Krula, Navas je ponos Kostarike, Argentina brižna zbog povrede Di Marije, Belgijanci pomalo ljuti na Zara i selektora Vilmoca. Što se tiče tenisa, Đoković, Federer, prvi set 4-3. Toliko uskoro opširni.
Hvala Milanu Bigoviću. Trka Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije prekinuta je zbog incidenta u prvom krugu na stazi Silverstone. Na startu trke Finac Kimi Raikkonen izleteo je sa staze i zabio se u zaštitnu ogradu, a na njega je potom naleteo Felipe Massa. Raikkonen nije teže povređen, a iz bolida je izašao uz pomoć osoblja na stazi. Organizatori su saopštili da će trka biti nastavljena kada se steknu bezbednosni uslovi i popravi deo oštećene ograde. Pred kraj novosti dana o jednoj od zanimljivijih evropskih manifestacija.
Više hiljada ljudi okupilo se na glavnom trgu španskog grada Pamplone na svečanom otvaranju tradicionalnog festivala San Fermin, poznatog po trkama sa bikovima. Taj devetodnevni festival će ove godine obezbeđivati 3.500 policajaca koji će patrolirati ulicama i pokušati da na minimum svedu broj incidenata. Borci za zaštitu prava životinja juče su protestovali protiv festivala, upozoravajući da svake godine tokom festivala bude ubijeno više od 50 bikova.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 30 stepeni, u Kragujevcu 29. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Biglić.